sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zomi na mitano. 15h30 awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tuku mibale na moko na ndambo na Kisangani Rutshuru na Drodo pe monili nyonso ekolo Congo Démocratique. Mpoko ime lamu pe boye malamu na bino banso na linaka na biso linene ya sango ya mokili ya lelo. Sango na biso na Lingala na VOA The Voice of America lolaka la Amerika uto Washington DC. Fatuma Kalala Alina Alimasi na Nelson Lopes bazali onzela ya Masini pe Marius Munga a pesi biso maboko na edition eye. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bitumba bingali lisusu na Rutshuru kati na M23 na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike malobi masima botoli mboka muhati
tongo alelo kaka ndenge bozali komona tozali na ligne de front tozali kondongwana na ba M23 na ba ye
koleka bato tuku mibale bakufi na bobomami ba ADF bafundami kosala butu boleki omboka otuma bere na territoire ya Irumu na Ituri.
Bilan ya incursion ADF na village ya Bwanasura otuma bere eza na bato tuku na mibale oyo ADF abumi bango.
Nabukanisi bwa mibu tuku mibale ya bitumba kati na mampinga ma Rwanda pe ma Uganda na Kisangani na Chopo Jean-Claude Mfundi mupanzi sango na biso azwaki mwa matatu li tukolanda yango awa
oyo nyonso ekomeli bato ezali nga moko te bato bazali ebele bamama bebe batikali lelo ndenge batikali bapapa oyo bazali na batraumatisme ti lelo na mutu ndenge bazwa soin ezali te.
Tokolanda pe sango ya masano na linaka na biso etando ya masano tokopesa bino kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda bitumba kati na batumbuki ba M23 na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike mingali lisusu wuto lelo na Runyoni pe Chanzu na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu mulobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratike na esika eye lieutenant colonel Guillaume Njike alobi ete FRDC zongisaki nde masasi M23 na basungi bayango babandaki kobeta pe epusi bango e botoli pe mboka muwati kolanda malo ba maye FRDC e kanisika kokende kino suka. Lieutenant colonel Njiki ya bakisi ete mampinga maikolo Kongo Demokratike ma bakisi lisusu mutango ya basoda bayango mikolomiye na Rutshuru. Nzokande president Félix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratike a sakula ki lubi na Brazzaville pa ya zalaki na mobembo ya mikolomi bale ete a sengi moko kanyuwaye Denis Sassou Nguesso oyo azali na bwanya pe mokolo ya bakonzi Zibabi Kolobia Afrika ya Katipe ya Grand Lac Kuluka Kinya na Rwanda. President Tshisekedi abeta kisete ete na tembete Rwanda ezali na sima ya ba M23. President Félix Tshisekedi ya kundoli makasi manso azali kosala pona Kinya pe alobi Kuluka Kinya ezali kozala yumate. President Félix Tshisekedi apesa kite losako na Joao Lourenço mokonzi Angola pe mokambi ya CRLGL lisangali ya bikolobia ya Afrika ya Grand Lac apesa kipilo sako na Macky Sall mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine na Buluki Kinya bazali kosala na ngambo na ye. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville nde ayanoli ete azali na elikya ete Kinya ekokota kati na bikolo mibale. Na ngambo esusu Dr. Denis Mukwege oyo azwa mbano ya Nobel ya Kinya abwaki mbela ete bana ba ekolo Congo Demokratike bako ya na mutambo ya maluba ya boini ya kugunza basusu ya bukabwani kulanda kabila ya moko na basusu ya kupesa litumba kaka na bangu na baikolo Kongo Demokratike pe na etuka ya Gralak ekomi Dr. Mukwege na konte Twitter na ye. Koleka bato tukumi bale bakufi na bubumi batumbo kiba ADF bafunda miko sala butubuleki na mboka Otomambere na Irumu na Ituri bayi sosete civile balobi eti batumbo kiba ADF batumbi ndako koleka tukumi sato bato bayike batumba mikati na ndako na bango mulobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratika andimi sango yango pe ayebisi eti basoda batinda mine esika yango kulanda babumi bayi. Na Kasai Central bakelimi beko bakwisi na mokano mokambi ya Assemblée Provinciale Jérôme Mutuhuma mokambi ya Assemblée ya Etuka eye atitanaki na motambusi ya kala ya Assemblée eye ya Kasai Central uyu akwisa makipe lokola na sanza ya zumi na 2021 na bwakelimi beko. Na Nigeria koleka bato tukumi bale na moko bakufi na masasi bato bayaki na manduki babetaki kati na misa ya Pentecôte na ndako ya nzambe moko ya bakatoliko na mboka uwo na eta ya Ondo na Nigeria bato basusu pene na tukumi bale bazokaki kati na bango bana bake esika yango ezali na sud-ouest na Nigeria epai badongolo meso bazalaka penza te uto Roma Papa François asambeli pona yango pe alobi ayoki motema mpasi polisi ezali koluka luka. Na Royaume-Uni ba kelimi beko ba poni lelo pona kotala soki ministre wa yambo Boris Johnson esengeli atika lato alongwa si manalikambo ya nsoni libengami Partygate likambo yango litali bilambo pe ba feti ministre wa yambo azalaki kosala tango ya bokangami na ndako pona COVID-19.
Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bitumba bingali lisusu makasi na ruchuru kati na M23 na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike malobi masi mabotoli na maboko ya ba tomboki mboka muwati bolai na fiston ise mwami. Tulubi ezali bongo lelonde na tongo bitumba bizongela ki makasi kati na batombo ki ba mouvement ya 23 mars na mampinga ma FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratik tulanda sango na fisto ese mwami.
Posto moko moleki uta basima manduki ya M23 babundisa ki mapinga ma FRDC na teritori ya Nyiragongo na Ituka ya Nord Kivu. Kasi babeta maki makasi koleka mpe, kasi babeta maki makasi koleka mpe baki maki. Kasi mkolo mwalelo bitumba bibandela ki na teritori ya Uchuru, kaka na Ituka ya Nord Kivu, bayi FRDC basiliko benga na basima manduki baye na Isangi mpe bitumba bizaliko koba kaka. Sango eyepesa melaki bison na lisina kolonel Njike Kaiko, molobeli wa 34e region militaire, toyo kaye.
Na tongo alelo kaka ndenge bozali komona tozali na ligne de front tozali kondongwa na ba M23 na ba bazali ko simba bango maboko na tongo alelo ba kibongo ko mekalisusu ko botolo biso biteni ya mabele bisika ba mapinga na biso bazali na Ishangi kasi mapinga ma ekolo masiko sala maso tosiko la kisabango ete tozali mibali tuzongi si bango sima bitumbeza ise kokoba tosili pe koboto la bango ngomba otobengi muwati donc bazali se kozonga sima tuzali kondongwa bango tokozonga ata mokete sima
société civile nanga munango epameli penza bitumba bie bizongeli na territoire ya Uchuru loromo giraneza moko na bango asengi na mbula materi ya kolo Congo Démocratique kopesa makoki masengeli na mapinga ma FRDC pointe babenga na libela ba terroriste ya M23 mpena bayimboka kozala nsima ya mapinga na kobimisa na mpwasa bay bazali kosunga basima manduki baye mpe kotungisa bayimboka toka muyi société civile ya Uchuru loromo giraneza.
Nous déplorons encore une fois les attaques de M23 au niveau de
Tchad. Tout pas mêlé penza les sous-sous, bitumba bie, bibumel na territoire au Tchourou, na esika bengami Runyo Nike na Bikenge. Biso tosenge na mbula matari esa la maso ba benga na libela basima manduki ntope ba terroriste ya M23. Oyebi tangu iso tozolela batu bazali kobumama na basima manduki baye. Tozali kokima mpe kotika bandaku na biso mpe kobungisa biloko bya biso pona bitumba. Tosenge na bayimboka kozala nsima ya mapinga na biso mpe kolakisa na bayibo kengi bisika biso basima manduki baye bazali kobatama na territoire ya Rutshuru.
Dans le territoire de Rutshuru et partout où on peut penser trouver les M20.
Bosengeli koyeba ete bitumba bie bizongeli nsima na mpene na poso moko wuta mapinga ma FRDC bakimisaki basima manduki ya M23 na territoire ya Nyiragongo ezali na mundelo na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu. Wuta engumba Goma, Fiston ese mwami lulaka l'Amerika.
Bato koleka bato tukumi bale bakufi na bobo mami ba ADF bafundami kosala butu boleki na mboka Otomambere na territoire ya Irumu na Ituri bolai na Erikas Moisi.
Sango toyambi esakolie te badongolumiso ADF liboso ya kokota na mboka yike ya Otomambere babeta ki masasi likolopo na kobangisa bafondi ba ebazalaki ya kolala. Christophe Munyandero, Mokambi ya Lingomba, liya makoki mabomoto Convention pour le respect des droits de l'homme à sa koliete kati ya bawei, baike baziki samaki okti ya banda kuna bango. Tulanda Christophe Munyandero.
Bilan ya incursion ADF na village ya Bwanasura Otomambere, eza na batutoku na mibale oyo ADF abumi bango, na anda kutoku na misato oyo batumba, na kati ya, ya batu oyo bakufa toza na ba population oyo ADF etumba bango na kati ya bandaku na bango ezalaki na butu ya dimanche 5 juin na 20h15 bison ba population civile tozoka mwa mingi paske topesaka ba information topesaka ba konzi ya etat de siège na situation ya ba information ya localisation ya baba ya ba nouvelle base ya ba ADF na kati ya ba village ya Kasoko Mutwei Bekembela na ngomba o ya munene ya Butani wana ba ADF bazolo bake eza Madina de
onaye esengeli ete bakambi ya etat de siège balandi la badongolo miso baye ba ADF oyo bazwami nzinga nzinga
miso eloko o tozo senga na bakonzi ya mboka et surtout bakonzi ya etant de siège balandi la munguna et aussi mutualisation des forces IPDF FARDC pona nini bazotika munguna abuma ba population civile sake bango ba accomplir mission na bango na eloko bazo beta munguna ya M23 pona nini bazotika ADF abuma ba population ADF azobeta bato na province ya Nord Kivu donc na territoire ya Beni azobeta na territoire ya Mambasa territoire di Rumu biso tozo tozo kama soki ba ADF wana bazana force nini
mapinga maikolo Congo démocratique Mandimi Sango ya bobo miboye omonoko mwa lieutenant Jules Ngongo Tshikudi Molobeli ya mapinga maikolo Congo démocratique na Ituri
bon lelo territoire ya Irumu il a muki na pasi na mitema parce que monguna tozali kobundisa mokolo na mokolo azali kosala ba mouvement na ye na ba milieu oyo ezali na isolement ou population azali et na tango wana tango asali incursion a inévitable ya ki pe ya kisi banda ko ba ike pe da ike pe ba père de bomo ina bango na buzoba ya ba ADF oyo tozali kobundisa na tango oyo force armée ezali ko eza na terrain ezali ko lukaluka lolenge nini tokosilisa mambo yango pe na ba unité spéciale esi ekomeli biso mpona kosala mosala yango
mpona ye basoda bazali kolandela bai ADF baye
eloko tozali kosala nde yango pe population alingi tosala c'est-à-dire kolanda monguna kobeta ye kobengana ye to na kotika kimia na population ya biso kasi lolenge toza na bitumba wana tozali kosenga de plus en plus que population ezala na vigilance eta bozali kolala tolala pongi ya nguma monguna azali nzinga nzinga na biso ndenge biblia elobaka ete natindi bino lokola bana ya mpate na katikati ya ba ya ya ba lion bazali kobaluka baluka pene pene na bino kasi bozala ekenge lokola nyoka
lelo moyi mobimba bafandi bazalaki nse kokima mboka Otomambere mpona bobangi basusu uetuka ya North Kivu, basusu mpe na mboka Komanda. Utai Ngumba Beni, Erika Simwisi ipo na lulaka la Amerika.
E Ngumba Kisangani na etuka ya Chopo ezali kokanisa mibutu kumibale ya bitumba kati na mampinga ma Rwanda pe ma Uganda. Jean-Claude Fundi mopanzi sango ya VOA na Ngumba eye azwaki matatoli ya boko na baye ba azwaki mpasi pe babika sima na bitumba bie. Tulanda.
Mbula tukumi bale sima ya bitumba ya 6 jours omboka Kisangani, ba victime to babika na bitumba bazali kobika na pasi. Gislain Batama pe Etina Lebaoka babika bongo na bitumba ya Iwana basakoli.
Nga moko na fiziki maloko na telemia na zana proteze, na pied droit. Kubika na proteze kulata pare zali mwendre te. Uyo nyonsu ikume li batu, zali nga moko te. Batu bazali bele, ba mama veve, batika ilo nenge batikali, ba papa uyo bazali, na batumatizme si lelo na mutu, nenge bazwa soye zali te. Paraporo na gere uyo zilika kia ya siju, na zalaki chofer, ya poalu, ne, na katani lokolo.
Nayi, na zalaka la zemi ya simo. Efe ya ba kuwa na ekuta kabiso, kwe bandaka na never. Kuzalaki na ndako tango kuwa na sali, na saraka vapema simu. Pama lana oka katuka sakaka yivenye mawana, kapesa kabiso pizori pena mawa.
Atako Kisangani kufela batu ebele, esengeli kotia elikia okati ya populasyon, pe kozongi sakoseka, ebanzi Gustave Ekambu, moko elenge oya mipesi na misala ya kiltue. Ye akani bofungoli yoko milulu to festival na kombo ya Odela des Etoiles pona kosukola makanisi ya ba victime ya bitumba.
Eloko aliboso ezali kosake batumba bosana mokili ebosana eloko likamaki awa na mboka miso te. Pasalai bitumba oyo ibomaki bandeko na biso ebele apre bombe koyaki mingi. D'abord, tosake nouvelle génération ba bilenge bayeba babosana kake eloko likamaka na mboka na biso. Après yango ndeto sasko mwa feti po ebimisa batu ba traumatisme wana ebimisa batu kolela wana to pangosa pezoli na bango par rapport na culture.
Kasi société civile ya etuka ya Chopo esengi na mbula matari ya ekolo Congo kosala manso po ete bikolo Rwanda pe Uganda bakoka koendamnize babika obitumba ya mikolo motoba. Tolanda Jean-Paul Nyundu moko wa société civile etuka ya Chopo.
Mbula matani na biso lisengela kisala oyo baye mpote babengi plaidoyer buluki luki epai na bango po bapesa mbongo. Kasi banda wana ezali lelo lobi kino wana baye banso bakutanaki na likama wana nano mosolo na bango mofutami te nano toyoki nano kofuta mapenza ya maronga ndenge esengelamaki te. Kasi liboso ya wana ntango bazalaki na Sun City esengelaki mbula matani na biso efuta nano baye bakweyaki na likama. Mpo na nini mbula matani ezali responsable po a zalaki na makoki ya kuprotege ba citoyen ya mboka na ete. Premier responsable za l'etat, il fallait l'etat a indamnize na bango, liboso ete tozo za indamnizasyon ya Uganda. Kasi posa na biso ezaki pe Rwanda akota pe na mulongo wana.
Bosengeli koyeba ete, otango ya rebelion ya RCD, mapinga ya bikolo Rwanda pe Uganda, oyo ezalaki kosunga basimba mandoki, babunda mbala isato oengumba Kisangani. Kasi etumba ya mikolo motoba kouta mwa mitano to mwazomi ya sanza ya motoba mobu nkoto ibale epesa kokoso makasi. Batu pene ya nkoto yoko bawa pe bandako ebele ebeba. Batu nzike batikala bibosono pona masasi. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Sango ya munene na linaka na biso ya masano ya lelo Baleopar bakomeka kolongola soni na ekolo Congo Democratique na machi na bango ya mibale lobi mokolo mwa misato na Sudan na ba eliminatoire ya CAN 2023 sima na kokoisama mokolo mwa mposo libungu tulu na mongete moko liboso ya Gabon na Kinshasa. kaka na ba eliminatoire ya CAN 2023 ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ngambo na bango ba kuyamba Gambi sima na kolokota Mangenda Masatu na Mali Gambi ilunga kio mokolo mpusu Sudan du Sud nde mungete moko na libungu tulu na barrage ya mondial Ukraine atakwezali na bitumba ilungula misima na kopola 1-0 liboso ya pays de Galles. Série ya ba match sambo ya finale ya NBA, Jonathan Kuminga ya Golden State Warriors ba kukanisika na Boston Celtics elunga moko na ngambo iso. Na tennis de table, ekolo Congo Democratique esengeli futa pene na dollar en koto zumi na mitano po ba Leopard ba kenda kite na mondial atako bazalaki kalifié. Eliminatoire ya CAN 2023 ekobetama na Côte d'Ivoire, miso na banaba ekolo Congo Democratique mikumi kutala sika, nini ekoleko mokolo mambisatu na Khartoum esika ba Leopard ya ekolo Congo Democratique bakobeta match na bango ya mibale na Sudan sima na kokwe ya libungu tulu na mongete moko o mokolo mwamposo liboso ya ba Panthère ya Gabon baye bakomaki na Kinshasa na Nkokoso kaka ngonga moko ya mbuna match sima na mobe mbo ya ngonga mwambe nini esimba kite pe nini esengeli kosala biyano na reportage eye ya Valdo Yamba Yamba
ba Leopard ya Congo Democratique ba polaki mongete moko na libungu tulu mokolo ya poso moleki liboso ya ekipe nationale ya mboka Gabon na lipanda ya masano ya Stade des Martyrs ya pasi ezali bongo ete ba Gabonais bakomaki na stade ngonga moko liboso piololo ya bopesi ndingisa telisano ebanda mpona Jeune Kabongo oyo azali mosani ya kala ba Leopard bazanga ki molema liboso ya ba Gabonais
ezalaki pasi komona ba se tape 8 heures de vol akomi na ba 17 heures et puis quelque temps après bakoti ba beti mais le tout c'est question ya détermination ya confiance komona ke ekipe la mission ezalaki bongo Leopard na terrain mais ekipe sans âme incapable de jouer incapable de faire pression à adversaire agressivité ezalité on ne sentait pas cette envie de gagner.
Kasimo Kangisi, topé défenseur, na kombo ya Indumba, abandi ete, kotia mongete nde ezanga kibango.
Tobé Tibalan, le seul effort ni en sommet, to manqué ka réalise. Dans to vu l'opportunité, on a marqué la débélé, malheureusement, to zaki concrété. Mais bon, vas-y, ka occasion, manko, et puis, on finit pour le match.
Mopandi Sango Pengongo, et à l'obiété, Gabon a mis l'engela qui m'a cassé, qu'on le cabale ou pas.
Bonsoir, les amis, qu'on le bague, bah, Gabonais, bah, préparagi d'abord, qu'on le cabisson. Après, qu'on ta Coupe d'Afrique, au Bazalaki, Babeta qui malamou, Bakayi, bah, sali plus de 12 entraînements, bisous, t'as sali 2. Faiblesse, n'a bango, papa, on a bisous, allez, car à gestion physique, papa, y'a voyage. Mais, nous en tout cas, bah, entraîneur, n'a bango, Bazalaki, maele. Bah, gérer, pendant match, en fonction, bah, effort, et, bah, bénéficier, n'a cohésion, n'a bango, alors que, bisous, depuis élimination, tout, tigalina, nous, qu'on vraiment j'étais pour nato que le bosson
ngo ye Jeune Kabongo ami tungisi koyeba soki bakambi ya ndembo na Congo Démocratique basalaki évaluation sima ya mayemalekaki na éliminatoire ya mondial
ya humiliation na biso na non qualification na biso na coupe du monde est-ce que vraiment au niveau ya fédération congolaise de football association bazoki tant ya kofanda utuna mituna na staff technique bapesa bango ya no
na mokolo ya misato na poso tozali na yango ba Leopard ya Congo Démocratique bakondongwana na mboka Sudan mpona mosani Indumba esengeli na bango kolonga
pour un match wana tokende vraiment avec tout donc pour ça vraiment toujours 3 points libanda pour permettre à biso to se relancer dans la classement
kasi Jeune Kabongo abandi ete ba Leopard basala angele na kondongwana ena
le match na Sudan kuna oyoka susu tout ça le résultat mweza négatif tout ça la très attention
esengeli bongo koyeba ete kondongwana ya Sudan na Congo Démocratique ezali kosangisa bamboka ye balungaki te na mokolo ya yambo ya ba eliminatoire ya Coupe d'Afrique ya 2023.
Na groupe G ya ba eliminatoire ya CAN 2023, Congo Brazzaville esengeli te ebimisa misisa miso o mokolo mwa misato na Brazzaville liboso ya Gambie ekoyamba. Congo Brazzaville ezwaki Mangenda misato na Bamako na Mali o mokolo mwa misato pe Sudan du Sud elokotaki li bungu tulu na mongete moko na Gambi na match betamaki na Senegal na pona Gambi. Na babaraji ya Mondial Qatar 2022. Ata kwezali na bitumba, Ukraine e kweisamaki lobi pe e longwe sima na kukweisama li bungu tulu na mongete moko liboso ya pays de Galles.
Na deuxième journée ya lina foot Ligue nationale ya lisano liandembo na ikolo Congo Demokratika DCMP Daring Club Motema Pembe pour la Kilibungu Tulu na Mongete Mokoli Bosoli ya Bazano pe e komina di kama ya Kuzanga Championnat d'Afrika FC Blessing na ngambo na yango elunga ki Racing Club de Kinshasa 1-0 CS Don Bosco Nde elunga ki FC Renaissance 2-1. Na finale ya NBA championnat national ya basketball awa na États-Unis mwana mbuka Jonathan Kuminga na Golden State Warrior balonga kilubi Boston Celtics 107-88 pe ba ekipe mibale e komisika na bokukani na elunga moko ngambo inso Celtics elunga ki match ya yambu 120-108 match ya misato e kobeta ma omokolo mwa misato na Golden State. Na tennis de table, ba Leopard ya ekolo Congo Demokratika, bazali kolela na kubwa kisama na bakambi ba ekolo, bakenda ki Coupe du Monde te atako balonga ki na Afrika pona kozala na bondongwami ya molongo. Ekolo Congo Demokratika pesa mipona yango lumande ya koleka dolar en koto zomi na mitano, tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Fédération ya tennis de table ya Congo Demokratika ezali na kokoso makasi, to mokambi, to pe president yangu awaki kokoso ena ezali kusunga basanite elubi Gideon Kasa musani ya yambo ya Congo Demokratiki ata kubazali kokuba na komilengele
sasa prezant ezoko afete ka abusi nga ka ate personnellement mais ezoko afete federation mobimba parce que je pense pas que ce prezant daki envite nga dosa une année de mute to sa même pas sorti mon absence na ye vraiment ekoute biso machia
competition elengela makina sanza ya mena Nigeria bakeite pona Christian Bongia bazali kokuba na komilengele ata baebi lisusu nifo na bangote
to vivara soko beta ba competition to s'entraînera ya pas ma main to eba ba nifo na biso te passe competition mo ezate to za bloqué na mboka to ato moi depuis 2019 si lelo to ato moi ba 8 sorti to salite mo to eba vraiment nifo na biso so eza a nifo ni ezate nifo eba nara so bozo beta bozo sa fronte na bato ba pe mousso o eba place oza na place ozo kende o eba da so kom na nifo ni
parce que ezali ete ata championnat du monde eye bazalaki kalifié bakenda kite elobi Christian Bongia
sido tobera moi de bon fédération moi ba revêtement fédération do bundaka to za mon revêtement te moi ba été mais compétition to zo beta été ba compétition internationale nyo so to va été to raté même coupe du monde fait to za ba chien to za kalifié fait to ke coupe du monde to kite
kozanga championnat du monde et na etikali pamba te fédération ya Congo démocratique a singeli kofuta misolo elobi mokambi to pe secrétaire général Fataki.
Dernièrement, il fallait que nous représentions l'Afrique au championnat du monde. C'est les U19 na U15. Il faut que nous fassions la pénalité. Il y a plus de 13 000 euros. Il faut que nous fassions parce que nous participons à la compétition.
Nayango, Christian Bongia, à quoi Kimbela, na bakambi amboka, pote basunga bango.
Le gouvernement de Rossin est dans un soutien. Nous sommes tous à Bana, Baro Kaboula, Rateo. Non, nous sommes tous défendre le drapeau Moko.
Et mon tout est allé. Teata kokokoso ezali basani ya tennis de table ya Congo Demokratiki bazali se kokoba na komilengele na elika ete kokoso eye ekosila.
Matondo mingi ndenge bulandaki biso ebele pe matondo mingi na Valdo Yamba Yamba na kusunga biso na sango. Tukuta na lisusu mbala ekoya ezalaki wabino ebi isango.
Sango eye ya masano na linaka na biso itando ya masano nde esukisi sango na biso na edisyon na biso basango ya mokili ya lelo. Tolobaki na edisyon yango bitumba bingalaki lisusu na Rutshuru kati na M23 na FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratika malobi masima botoli mboka muhati. Kole kabato ntukumi bale ba kufi na bobo mami ba ADF ba fundami kosala butubuliki na mboka Otomabere na teritwari ya Ituri na ya Irumu na Ituri. Na bokanisi bwa mibu tukumi bale ya bitumba kati na mapinga ma Rwanda pe ma Uganda na Kisangani tulandaki matatuli Jean-Claude Fundi azwaki na bato bazwaka mpasi na bitumba biye kasi babika simana yango na engumba mokondi ya Chopo to pesi matondo na Marius Mungo asunga kibiso na sango eye to pesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopez Lopes Baiba Zali Nandela ya Masini tokutana lisusu na site internet na biso www.voalingala.com tobosa na te ba réseaux sociaux na biso voalingala Instagram Facebook YouTube tobosa na te ko like yango tokutana lisusu lobi na 17h pona sango na biso pe pona sango ya mokili lelo edition na biso ya yambo na 18h pe na 20h30 édition Nabiso ya Mibale. Ezalaki Wabino Edi Isango Tokutana Lobby.